Israa'el beellama jedhama. Giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo Ethiopian Innovation Center jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalqa teknoolojii kanneen akka teknoolojii ittiin konkolaataa hannarraa eegamu akkaataa daa'immaniin immoo ittiin hordofuu danda'anuu fi kan biroo kan kalqeeridhaa fi kan hojjatedha. Naatoor Malkaa Israa'el wajjiniin marii taasise qaba.
Israa'el beellemaan jedhama. Bakkeen dhalattee magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giincii keessatti hin baratte. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irrattiin bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baratu iskoolaarshiippiin argate. Achi booda Jimma Yuunivarsiitii na qaqqabe. Teekinooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhanidha. Taa'ee kolleejiidhuma Microlink Information Technology keessatti Computer Engineering'dhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo Cyber Security'dha irratti hin baradhe. Biyya Ameerikaa keessatti Houston University keessatti hin baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu?
Idhaa Ramzaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haa ta'e keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhe namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka hordofuu danda'an sanarra hojjette riimootiidhaan waggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. VIP controlling system kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaan hojjennee fi isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjette waan ambiraa beebii kontiroolling siistam kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya mana keessatti daa'ima dhiisnee waggaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee badduu dandeessi ijoollee hordofuu kan danda'u maashinii harkarratti hidhama mucaan bu'ee soo manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'udha. Balaasuu irratti qaqqabee beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojektii ambiraa kaar sekiyuritii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu wayaa lalimmoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hoobaname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltu nama difrantti nama kudhanitti bilbilti namoonni kudhan keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha. Asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincitti hojjettee sachumaan naa kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'ee obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee waggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee waggaadhuma alaalaa dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila. Aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhee kan naan jedhanitti fakkaate. Waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dubbisee naan jedhe. Kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e. Kanarraa achi daddeebi'ee dallaa sana keessatti waggaa laalu shiboo maramee yookiin diishiin isaanii maan faalfan mammarameen laallaa gara manaatti deebi'ee yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'aa caccabaa fa'aa walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC yoo ta'u beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaase isaan maal akka hojjetan akkasumatti quba qabee. Kanaafuu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti hime jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo hime een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha. Bilbilli piriisipilii kanaan hojjete kan jedhu isaa sammuu kootti naa dhufe. Waggaa yaaluu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhagahamu hundatu manatti naa dhufe. Gara sagalee tokkotti akkamitti fiduu danda'a kan jedhu sana yaala. Maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kan argadhe malee yeroo san sagalee achaa'e kana walitti kan fidu jedhee na yaada ture. Diishii jedhee biddeen taa'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa irra kan kaa'u arkisu dande achi jal kameni nanno kenye kesatti lakau namundi kabar badani bilbilu akadandani gode bilbila sanan kanan ojjete yero rumadai makoti
badasya targette lejra
badasya kanan argette gara patan tisadin kaba akka adunyarat certificationi sodomi jan kaba internationality si genus yang itepta the first africa jedame tawardi sanal gadera gogiri ratti makako israel belle mawjedamani awardota ammamatan argette sanahunda chirejda
kisu majalisi jol kabate wan hojjette qabda kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u hangamaatti kanneen qaqqaban jiru
pirojektoota baay'een harka jira praktikaalii biyyittiin kun akkatti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture akka carraa ta'eef mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee kanaafu achi mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru
kanneen fayyadamu barbaadan wantoota hojjette akkamiin fayyadamuu danda'u sababta wantati yaadde jira yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite ijoolle qabsiistees wantati kaasuu dandeessuu jira ta'e
biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba kanaafuu akkuma biyyaatti projectoota ani qabuu fi idea na qabu immoo training godhee namootni akka fayyadamani Ethio Innovation Center jedhee dhaabee dhaabbata research centerii dhaabeera research centerii kana keessa taa'ee projectoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a ogaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teknoolojiitti akka geeddarame teknoolojiidhaan akka obaasuu danda'u sana sana fakkaatu sana hunda hojjedheera amma kampaniin kun istaabilishii kanan godhee gara biyya Ameerikaan ergan gale gara waggaa torba tureera amman deebi'ee dhufeera deebi'ee dhufee ji'a sadii ta'eera ji'a sadan kana keessatti pirojektoota na bira jiranii fi pirojektoota tiimii koo wajjin kan jiran hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti hinxallee itti deemaa jirra jalqabbirra jirra gara distributii gochuufan yaalaa jira oo rabbi na gargaare akkuma carraa ta'eetis mootummaanis na bukkee dhaabbatee oo na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenye jedhee na yaade
dargaggootaaf wanta dhumarratti dhaamtu yoo jiraate
dargaggoota abdii hin kutatiin abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isinii baay'achuu danda'a waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu san akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuu san duubatti isin hambisuu hin danda'u ta'uusarra jiru kanaafu akkuma barbaadan fiigaa akkuma barbaadan deemaa sammuu keessan amma dhumaatti fayyadamaa lubbuutti amma jirtaniif waan barbaadan achiivmentii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa
dargaggoo Israa'el Beellamaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha
nagaannaa ta'e.